Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 10, χωρίο 41 έως το 4 χωρίο του 12ου κεφαλαίου. Όποιο ζώο σέρνεται στο έδαφος με την κοιλιά ή βαδίζει με 4 ή περισσότερα πόδια, δεν θα το τρώτε. Είναι βδελυρό. Μη μιένεστε κι εσείς τρώγοντας κάποιο από αυτά τα αρπετά. Μη μολύνεστε από αυτά. Μη γίνεστε ακάθαρτοι εξαιτίας τους. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Αγιάστε τους εαυτούς σας, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μη μιένεστε εξαιτίας κανενός ζώου από αυτά που σέρνονται στη γη. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεός σας. Πρέπει λοιπόν να είστε Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Αυτός είναι ο νόμος σχετικά με τα ζώα, τα πουλιά και τα ζωντανά που κινούνται μέσα στα νερά και με τα ζωντανά που σέρνονται στο έδαφος. Πρέπει να διακρίνετε το ακάθαρτο από το καθαρό, τα ζώα που τρώγονται από εκείνα που δεν τρώγονται. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν μια γυναίκα μείνει έγκυος και γεννήσει αγόρι, θα είναι ακάθαρτη για 7 μέρες, όπως συμβαίνει και με τις ημέρες της περιόδου της. Την 8η μέρα θα γίνει η περιτομή του παιδιού. Θα παραμείνει στο σπίτι 33 ακόμη μέρες για τον καθαρισμό της από το αίμα. Δεν θα αγγίξει τίποτε άγιο, ούτε θα μπει στο αγιαστήριο, ωστότου συμπληρωθούν οι μέρες του καθαρισμού της.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε το οδηπορικό στο βιβλίο του Λεβιτικού και οδηγούμαστε τώρα στο κεφάλαιο 11. Εδώ αλλάζουμε ρότα. Δεν μιλούμε πια για την καθιέρωση των ιερέων και για τις θυσίες τους, αλλά έχουμε ένα κατάλογο διατροφής. Έχουμε τις διακρίσεις των ζώων των καθαρών που επιτρεπότανε να φάνε και να θυσιάσουνε και των ακαθάρτων ζώων. Το κεφάλαιο αυτό λοιπόν μας δίνει μια δίαιτα, ένα μενού για να ακολουθήσει ο λαός Ισραήλ. Και η ερώτηση που θα πρέπει να αναλογιστούμε είναι η εξής. Μπορεί ο Θεός αυτού του αχανού σύμπαντος να ενδιαφέρεται τι έχουν τα πλάσματά του για βραδινό? Μπορεί εκείνος που προστάζει ολόκληρη τη δημιουργία να ετοιμάζει ένα μενού για τους Ισραηλίτες? Και φυσικά το κεφάλαιο αυτό δίνει απάντηση. Ο Θεός ενδιαφερόταν και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες της ζωής των πιστών του. Καμιά λεπτομέρεια δεν είναι πολύ μικρή για να ξεφεύγει από το ενδιαφέρον του και τη φροντίδα του. Μια κυρία πλησίασε και ρώτησε έναν ιεροκήρυκα για το αν θα έπρεπε να προσευχόμαστε στον Θεό για τα μικρά πράγματα της ζωής μας. Και η απάντηση του σοφού αυτού ανθρώπου ήταν: «Κυρία μου, μπορείτε να αναφέρετε κάτι στη ζωή σας που να είναι μεγάλο για το Θεό?» Βλέπετε, προσπαθούμε και διαχωρίζουμε τα πράγματα στη ζωή μας σε μεγάλα προβλήματα και σε μικρά προβλήματα. Όμως αυτή η διάκριση δεν ισχύει μπροστά στο Θεό. Γι' αυτόν όλα είναι μικρά θέματα. Κι όμως τίποτα δεν είναι τόσο μικρό που να ξεφεύγει από την προσοχή του και τη φροντίδα του. Η επόμενη ερώτηση είναι ότι αφού ο Θεός απαγόρευσε να τρώνε ορισμένα ζώα και επέτρεψε άλλα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος παράγοντας, παραδείγματος χάρη υγείας. Μπορούσαν να φάνε μερικά ζώα, ψάρια και πουλιά, αλλά όχι κάποια άλλα. Η διάκριση ανάμεσα στα καθαρά και ακάθαρτα ζώα δεν είναι κάποια δυσιδαιμονία. Υπήρχαν κάποιοι θρησκευτικοί λόγοι. Με το μάτι της σύγχρονης επιστήμης, ίσως δεν υπάρχει μια τέτοια ξεκάθαρη διάκριση. Και φυσικά αυτοί οι νόμοι είχαν το πνευματικό αποτέλεσμα να διδάξουν στο λαό Ισραήλ ότι ο Θεός είναι Άγιος και σαν λαός δεν μπορεί να τρέφεται με οτιδήποτε. Το κοινό στοιχείο όλων των ζώων που απαγορεύονται είναι ότι αυτά τα ζώα τρώνε ακάθαρτα πράγματα. Ας πάρουμε για παράδειγμα το γουρουνάκι, το χοιρινό, το κρέας που τόσο μας αρέσει στα σουβλάκια σήμερα. Λοιπόν, είχε απορριφθεί από το μοσαϊκό σύστημα γιατί το γουρούνι δεν τρέφεται με καθαρές τροφές, τρώει οτιδήποτε και σε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν οι στοιχειώδη τρόποι υγιεινής, αυτός είναι ένας τρόπος που ο Θεός προστάτευσε τον λαό του από ασθένειες, από ακαθαρσίες, από μολύνσεις, από όλα αυτά τα πράγματα, ξεχωρίζοντας έτσι τις τροφές από καθαρές και ακάθαρτες. Σήμερα γνωρίζουμε πολλά για ασθένειες που είναι κοινές στα ζώα και στον άνθρωπο, για παρασιτικές ασθένειες, και υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε, οι κανόνες υγιεινής που προστατεύουν τους αγρότες και όλους εμάς από την κατανάλωση ακαθάρτων και βλαφτικών κρεάτων. Όμως τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Ο καθηγητής Dr. Noel DeMasi παρουσίασε στην Ιατρική Ακαδημία του Παρισιού τις εξής σκέψεις για τον Μωυσή. Είπε τα εξής: η ιδέα παρασιτικών και μεταδοτικών νόσων, που έχει κατακτήσει τόσο μεγάλη θέση στη μοντέρνα παθολογία, φαίνεται ότι είχε απασχολήσει πολύ το μυαλό του Μωυσή και έχει κυριαρχήσει σε όλους τους υγειονομικούς του κανόνες. Εξαίρεσε από το εβραϊκό διαιτολόγιο ζώα ιδιαίτερα υποκείμενα σε παράσιτα, και καθώς γνώριζε ότι είναι στο αίμα που τα μικρόβια και τα σπέρματα των μεταδοτικών νόσων κυκλοφορούν, παραγγέλει πως θα πρέπει να στραγγίζουν το αίμα των ζώων πριν τα σερβίρουν για φαγητό. Ένας άλλος καθηγητής, Dr. Kellogg, στο βιβλίο του πάνω στο βιβλίο του Λεβιτικού, γράφει τα εξής: ακόμα και χρόνια πριν, όπως τον καιρό που η Πανόλη ερήμωνε την Ευρώπη, οι Εβραίοι διεθνώς διέφυγαν τη μόλυση σε τέτοιο βαθμό που η εξαίρεσή τους έγινε καχυποψία και μεταβλήθηκε σε λύσα, και κατηγορήθηκαν ότι προκάλεσαν το φοβερό αυτό θανατικό ανάμεσα στους εθνικούς γείτονές τους με το να δηλητηριάζουν τα πηγάδια και τις πηγές. Φυσικά όλα αυτά είναι καλά να τα γνωρίζουμε, αλλά καθώς προσεγγίζουμε το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πνευματικό νόημα στο τι θα φάμε, στο τι δεν θα φάμε. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να σας θυμίσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου σε μερικές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη στη Ρωμαίους 14:14. Ξέρω και έχω πιστεί από την κοινωνία μου με τον Κύριο Ιησού ότι κανένα φαγητό δεν είναι ακάθαρτο αφεαυτού του, παρά μονάχα για εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτο. Για εκείνον ναι, είναι ακάθαρτο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μετά, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 13, ναι, είναι αλήθεια πως τα φαγητά προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Μα και αυτήν και αυτά ο Θεός θα τα καταργήσει. Και λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 8 και εδάφιο 8, όμως την θέση μας μπροστά στο Θεό δεν την καθορίζει κάποιο φαγητό. Γιατί ούτε με το να φάμε κερδίζουμε τίποτα πνευματικό, ούτε με το να μην φάμε χάνουμε τίποτε. Και μετά στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 31, να απαντήσω λοιπόν, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, σε όλα αποβλέποντας τη δόξα του Θεού να τα κάνετε. Πάντως για τον Ισραήλ η διάκριση ανάμεσα στα καθαρά και τα κάθαρτα ζώα ήταν μέρος του σχεδίου του Θεού να τους κρατήσει χωριστά από τα άλλα έθνη. Ήταν μια συνεχής υπενθύμηση ότι ζούσαν σε έναν κόσμο που έπρεπε να κάνουν επιλογές και να μείνουν άγιοι για τον Κύριο. Ο σκελετός, το διάγραμμα του κεφαλαίου αυτού είναι ως εξής. Στα εδάφια 1 με 8 έχουμε τα καθαρά και τα κάθαρτα ζώα, τα οποία είναι στην ξηρά. Στα εδάφια 9 με 12 έχουμε τα καθαρά και τα κάθαρτα πλάσματα στο νερό, στη θάλασσα. Μετά έχουμε στα εδάφια 13 με 19 τα καθαρά και ακάθαρτα φτερωτά πλάσματα στον αέρα, τα καθαρά και ακάθαρτα ερπετά, ασφαλώς στο έδαφος, στα εδάφια 20 με 23, μετά την απαγόρευση επαφής με πτώματα ακαθάρτων ζώων στα εδάφια 24 με 38, η απαγόρευση της επαφής με πτώματα καθαρών ζώων στα εδάφια 39 με 40, η απαγόρευση της μόλυνσης από ερπετά στα εδάφια 41 με 45 και ταξινόμηση καθαρών και ακαθάρτων από έναν Άγιο Θεό στα εδάφια 46 με 47. Στην πρώτη κατηγορία των ζώων της στεριάς, ο διαχωρισμός ήταν καθαρός. από τα ζώα της γης μπορείτε να τρώτε όλα τα τετράποδα που έχουν σχισμένη την οπλή εντελώς χωρισμένη σε δύο νύχια και είναι μυρικαστικά. Αυτά είναι τα ζώα τα οποία επιτρεπότανε. Μετά, από τα καθαρά και ακάθαρτα πλάσματα στο νερό, υπάρχει επίσης και εδώ πέρα μια έντονη γραμμή που ξεκαθαρίζει και το διακριτικό σημάδι είναι τα πτερύγια και τα λέπια. Όσοι είχαν πτερύγια και λέπια ήταν καθαρά. Έτσι λοιπόν απαγορευόταν, θα λέγαμε, τα μαλάκια και όλα αυτά που δεν έχουν πτερύγια και λέπια. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς διηγήθηκε την παραβολή ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι σαν ένα δίχτυ που έπιασε καλά και άχρηστα ψάρια. Την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 13 και εδάφια 47 με 50. Ποια ήταν η μέθοδος, με ποιο τρόπο αποφάσιζαν ποια ψάρια ήταν καλά και ποια άχρηστα? Ήταν αυτή εδώ η οδηγία. Τα ψάρια που είχαν πτερύγια και λέπια ήταν καθαρά, ήταν καλά, τα τρώγανε και όλα τα άλλα τα πετούσανε, ήταν άχρηστα. Όταν ερχόμαστε στα πουλιά, τα ακάθαρτα πουλιά είναι αυτά τα οποία τρέφονται με πτώματα ζώων και ψαριών. Αυτή ήταν η διάκριση. Και βέβαια στην Παλιά Διαθήκη έχουμε την ιστορία του Ηλία που τράφηκε από έναν κόρακα, δηλαδή από ένα βρώμικο πουλί που δεν έπρεπε το ίδιο να το φάει, αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το πουλί για να τον θρέψει. Ήταν μια ταπεινωτική εμπειρία για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά υπάκουσε στον Θεό σε κάθε λεπτομέρεια. Στη συνέχεια έχουμε τα καθαρά και ακάθαρτα έντομα. Και βέβαια όλα τα ζωήφια, όλα τα έντομα ήταν ακάθαρτα, εκτός από τις ακρίδες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά οι ακρίδες θεωρείται ότι ήταν καθαρές. Και γι' αυτό έχουμε και την διήγηση, τη βλική, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε αυτή τη βλική δίαιτα όταν έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Φυσικά, όχι μόνο απαγορεύονταν ο Ισραήλ να τρώει ακάθαρτα ζώα, αλλά επίσης απαγορευόταν να αγγίξει το πτώμα ενός ακάθαρτου ζώου, όπως βλέπουμε από το εδάφιο 24 και μετά. Η αρχή εδώ είναι της μόλυνσης. Απαγορευόταν η μόλυνση εξ επαφής. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή που επαναλαμβάνεται τον καιρό της επιστροφής του Ισραήλ από την αιχμαλωσία, όπως βλέπουμε στον προφήτη Αγκαίο, κεφάλαιο 2 και εδάφια 11 με 13. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σε στέλνω στους ιερείς να ζητήσει οδηγίες. Ρώτησέ τους. Αν κανείς έχει διπλώσει ιερό κρέας σε μια άκρη από το ρούχο του και αγγίξει με το ρούχο του ψωμί ή μαγειρεμένο φαγητό ή κρασί ή λάδι ή οποιαδήποτε τροφή, αυτή η τροφή θα θεωρηθεί άγια? Όταν ο Αγκαίος ρώτησε τους ιερείς, εκείνοι το αποκρίθηκαν όχι. Τότε ο Αγκαίος ρώτησε, αν κανείς γίνει ακάθαρτος, επειδή θα έχει αγγίξει νεκρό και αγγίξει μετά μια τροφή από αυτές, αυτή θα θεωρηθεί ακάθαρτη? Και οι ιερείς αποκρίθηκαν, ναι, θα είναι ακάθαρτη. Και εδώ βλέπουμε μια σημαντική αρχή. Η καθαρότητα και η αγιότητα δεν μεταδίδονταν με την επαφή. Αντιθέτως, η αμαρτία, η βρωμιά, η ασέβεια μεταδίδονταν, η ακαθαρσία γενικά, μεταδίδονταν με την επαφή. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατον να βγάλεις αγιότητα από τον ασεβή και τον ακάθαρτο. Δυστυχώς όμως, το ακάθαρτο μπορεί να επηρεάσει και τον καθαρό άνθρωπο. Ένας άδικος άνθρωπος δεν μπορεί να παράγει δίκαια έργα που να είναι δεκτά από τον Θεό. Δεν μπορείς να βγάλεις δηλαδή δικαιοσύνη από την αδικία. Η αρχή αυτή λειτουργεί σαν νόμος σε κάθε σφαίρα της ζωής και σε κάθε στρώμα της κοινωνίας. Ένα γαλόνι βρώμικο νερό δεν καθαρίζει με το να προσθέσουμε ένα γαλόνι καθαρό νερό. Από την άλλη μεριά, μια σταγόνα βρώμικο νερό θα μολύνει το καθαρό νερό. Ένα αγόρι με ηλαρά δεν γιατρεύεται με το να το φέρουμε σε επαφή με ένα παιδί που είναι καλά. Αλλά το υγιές αγόρι μπορεί πολύ εύκολα να κολλήσει λαρά με ένα άρρωστο παιδί. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ανακατευθεί με τον κόσμο, να παίξει με την αμαρτία χωρίς να μολυνθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιούδας μας λέει στην επιστολή του στο εδάφιο 23 «Και άλλους να τους διασώζετε, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά με προσοχή μεγάλη, νιώθοντας απέχθεια ακόμα και για ένα μολυσμένο από την αμαρτωλή του σάρκα ρούχο. Δηλαδή, πάρα πολύ προσοχή, μήπως και εμείς μολυνθούμε. Ο Ισραηλίτης, λοιπόν, θυμόταν τη μεγάλη αυτή αρχή, καθώς περπατούσε στο δρόμο και έβλεπε ένα ψόφιο σκυλί ή μια ψόφια αρκούδα. Απαγορευόταν να αγγίξει το πτώμα. Τώρα είναι πιο κατανοητές οι εντολές που έχουμε στα εδάφια 32 και μετά. Κάθε αντικείμενο, είτε ξύλινο, είτε ρούχο, είτε δέρμα, είτε σακί, είτε δοχείο, που το χρησιμοποιείτε, θα είναι ακάθαρτο αν πέσει πάνω του ένα από τα παραπάνω ζώα ψόφιο. Τότε το αντικείμενο αυτό θα βουτυχθεί στο νερό, αλλά θα εξακολουθεί να είναι ακάθαρτο μέχρι το βράδυ. Αυτοί είναι κανόνες υγιεινής σε εκείνη την πρωτόγονη κοινωνία, πολύ σημαντική, που πιστεύω ότι κρατήσανε το λαό Ισραήλ σε κατάσταση καλύτερη φυσική από τους γύρω λαούς. Καιρός όμως να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 12, που βλέπουμε το νόμο σχετικά με τη μητρότητα. Κάποιος παρατήρησε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, 11, είδαμε τη μόλυνση της αμαρτίας με την επαφή και τονίζει το εξωτερικός χαρακτήρας της αμαρτίας. Ζούμε σε έναν κόσμο τριγυρισμένο από την αμαρτία και πολύ εύκολα μπορούμε να μολυνθούμε. Τώρα, το κεφάλαιο αυτό μιλάει για τον εσωτερικό χαρακτήρα της αμαρτίας. Όχι μόνο είμαστε αμαρτωλοί εξ επαφής, αλλά είμαστε αμαρτωλοί εκ γενετής. Αυτό το κεφάλαιο είναι ο νόμος που αφορά τη μητρότητα και τη μετάδοση της αμαρτίας μέσω της κληρονομικότητας. Η φύση που κληρονομούμε είναι πεσμένη, είναι αμαρτωλή φύση. Ο Δαβίδ είπε «Δες ότι μέσα στην ανομία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου». Το κεφάλαιο αυτό μας θυμίζει την μευτική, όπως το προηγούμενο κεφάλαιο μας θύμιζε την διαιτητική. Οι ιδωλατρικοί λαοί είχαν διάφορες προκαταλήψεις για την ακαθαρσία της γέννησης. Τέτοιες προκαταλήψεις δεν βλέπουμε εδώ στο Λεβιτικό. Επίσης, οι ιδωλάτρες έβαζαν τις γυναίκες σε κατώτερη θέση από τους άντρες. Μέσα στο νόμο δεν βρίσκουμε καμιά τέτοια ιδέα. Ίσα-ίσα, η μοσαϊκή οικονομία ανύψωσε τη γυναίκα και εξευγέννησε τη μητρότητα. Μια διδασκαλία του Λόγου του Θεού που σήμερα αμφισβητείται και απορρίπτεται είναι η διδασκαλία για την ολική διαφθορά του ανθρώπου από την αμαρτία. Να τη γράφει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, όπως ακριβώς η αμαρτία μπήκε στον κόσμο εξαιτίας ενός ανθρώπου, του Αδάμ, και εξαιτίας της αμαρτίας ο θάνατος, έτσι ακριβώς ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους καθώσον όλοι αμάρτησαν. Ο κόσμος σκέφτεται την αθότητα, την αρετή, την καλοσύνη. Σε μια εικόνα μιας νεαρής μητέρας που κρατάει γλυκά ένα μωρό. Αλλά να μεριά όμως, ο Θεός ζωγραφίζει μια διαφορετική εικόνα. Η νεαρή μητέρα κρατάει στα χέρια της ένα πολύτιμο μωρό. Δεν είναι όμως μια εικόνα αθωότητας και αναμαρτησίας. Η μητέρα φέρνει στον κόσμο έναν αμαρτωλό. Και πραγματικά εδώ είναι η επίπτωση της αμαρτίας. Εδώ φαίνεται η κρίση της αμαρτίας πάνω στο γυναικείο φύλο. Η γυναίκα, μέσω των δυνάμεων εκείνων που της δόθηκαν για το καλό και για την ευλογία, μπορεί πια να φέρει μέσα στον κόσμο μόνο ένα παιδί αμαρτωλό, έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Αυτό όμως που είπα γεννάει την ερώτηση, αν το μωρό μου γεννιέται ένας αμαρτωλός, μήπως χάνεται αν πεθάνει σε νηπιακή ηλικία επειδή ακριβώς είναι αμαρτωλός? Όχι, φυσικά όχι. Μέσα στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν και αυτός είναι ο λόγος που και τα μωρά πολλές φορές πεθαίνουν. Αλλά ο Κύριος Ιησούς είπε, προσέχετε, μη καταφρονίστε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατέρα μου του εν της ουρανής. Με άλλα λόγια, όταν το μωρό αυτό πεθαίνει, το πνεύμα πηγαίνει να είναι με τον πατέρα. Γιατί ο Χριστός κατέβηκε και πέθανε για τους αμαρτωλούς. Και το μωρό δεν έχει φτάσει σε ηλικία υπευθυνότητος. Τη στιγμή που θα φτάσει, θα πρέπει το ίδιο να πάρει απόφαση για τον Χριστό. Όταν ο Παύλος είπε στον δεσμοφύλακα των Φιλίππων, «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού και θα σωθείς εσύ και ο οίκος», δεν εννοούσε ότι η οικογένειά του θα σώζονταν απλά και μόνο επειδή εκείνος τα πίστευε στον Κύριο. Ούτε σημαίνει ότι τα παιδιά μας σώζονται απλά και μόνο επειδή εμείς είμαστε πιστοί. ένας πατέρας ρωτούσε συχνά την κόρη του «Είσαι σίγουρη ότι πιστεύεις στον Χριστό? Είσαι σωσμένη?» Μια φορά εκείνη τον ρώτησε «Γιατί συνεχίζεις να μου κάνεις αυτή την ερώτηση, πατέρα?» Και εκείνος απάντησε «Θέλω να βεβαιωθώ, θέλω να είμαι βέβαιος». Και εξήγησε «Ξέρω ότι η κόρη μου έχει τη δική μου φύση. Και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ξέρω τη δική μου τη φύση, ότι είναι μια φύση αμαρτωλή. Μια φύση καταδικασμένη πνευματικά». Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η μητέρα εθεωρεί το ακάθαρτη επειδή έφερε στον κόσμο έναν αμαρτωλό. Η Εύα νόμισε ότι έφερε το σωτήρα στον κόσμο όταν γέννησε τον Κάιν, αλλά είχε φέρει στον κόσμο έναν αμαρτωλό, τον πρώτο δολοφόνο. Και αυτή η λεβιτική εδώ τελετουργία μας θυμίζει, θυμίζει σε όλες τις γυναίκες ότι φέρουν στον κόσμο αμαρτωλούς ανθρώπους και ήταν ακάθαρτοι μέχρι την 8η μέρα που ήταν η μέρα της περιτομής του παιδιού προκειμένου για τα αγόρια. Αν κάποιος λοιπόν γεννιόταν Ισραηλίτης, δεν σήμαινε αυτόματα ότι έμπαινε μέσα στη Διαθήκη μέχρι να περιτιμηθεί. Κάθε Ισραηλίτης ήταν πρώτα απλά γιος του Αδάμ και ήταν εκτός της Διαθήκης. Ακριβώς αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφια 6 με 7. Δεν έχει καταργηθεί βέβαια λόγος του Θεού, όπως φαίνεται επιφανειακά, γιατί πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Ούτε επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ είναι όλοι τους πραγματικά τέκνα. Η φυσική γέννηση λοιπόν δεν φέρνει τον άνθρωπο σε σωστή σχέση με το Θεό. Ίσα-ίσα η φυσική γέννηση χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ο Θεός δεν μας οφείλει τίποτα. Έστειλε το γιο του λόγω της χάρης του για μας. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο Ιησούς περιτμήθηκε την 8η μέρα. Μετά ο Ιησούς φέρθηκε στο ναό όταν οι μέρες εξαγνισμού της Μαρίας συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά κεφάλαιο 2 εδάφια 21-23. Ο Ιησούς λοιπόν γεννήθηκε κάτω από τον νόμο. Ταύτισε τον εαυτό του τέλεια με το λαό του. Αν και ήταν ο αναμάρτητος σωτήρας. Όμως το κεφάλαιο αυτό το 12 θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».